Laulamme virren 303. Virren aikana kannetaan kolehti Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Kolehtiin voi osallistua myös matkapuhelimen avulla. Virren jälkeen palvelee veljemme Erkki Rautakoski Vantaalta. Virsi 303.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ajattelin lukea tekstiaiheeksi Luukkaan evankeliumin 5. luvusta, jakeesta 17, jakeeseen 25. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuna. Ja tapahtui yhtenä päivänä, kun hän opetti, ja farisialaiset myös istuivat, ja lainopettajat, jotka olivat tulleet jokaisesta Galilean ja Juudean kylästä ja Jerusalemista, ja Herran voima oli parantamaan heitä. Ja katso, miehet kantoivat vuoteessa ihmisen, joka oli halvattu, ja he pyysivät häntä viedä sisälle ja panna hänen eteensä. Ja kun ei he löytäneet kansan tähden, kusta puolesta he olisivat hänen saaneet sisälle, astuivat he katon päälle, laskivat hänet katon lävitse vuoteinensa juuri Jeesuksen eteen. Ja kun hän näki heidän uskonsa, sanoi hän sille: ihminen, sinun syntis anteeksi annetaan sinulle. Ja kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan sanoen: kuka tämä on, joka pilkkasanoja puhuu? Kuka voi synnit antaa anteeksi, paitsi ainoa Jumala? Mutta kun Jeesus tunsi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: mitä te ajattelette sydämessänne? Kumpi on kevyempi sanoa: sinun syntis anteeksi annetaan sinulle, taikka sanoa: nouse ja käy? Vaan että te tietäisitte ihmisen pojalla olevan vallan maan päällä synnit anteeksi antaa, sanoi hän halvatulle: minä sanon sinulle, nouse ja ota vuoteesi ja mene kotias. Ja hän nousi kohta heidän nähtensä ja korjasi vuoteensa, jossa hän maanut oli, ja meni kotiansa kunnioittain Jumalaa. Kun Jeesus vaelsi täällä ajassa, hän opetti kansaa hyvin monissa tilanteissa. Me muistamme, kuinka Raamattu kertoo monia eri tilanteita. Hän opetti luonnon keskellä, vuorella hän opetti, veneestä hän opetti, ja kansaa oli paljon aina kuuntelemassa häntä. Suuret kansanjoukot monta kertaa seurasivat sitä Jeesuksen opetusta. Monet olivat kyllä siellä ehkä sitäkin varten, että näkisivät, mitä ihmeitä Jeesus tekee. Mutta paljon oli myös sellaisia ihmisiä, jotka halusivat kuulla Jeesuksen opetusta. Täällä meillä edellä kerrotaan 4. luvussa, kuinka Jeesus oli siellä Nasaretin synagogassa puhumassa. Hän tapansa mukaan meni sunnuntaina sinne synagogaan, ja hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Ja sieltä hän luki tekstin, profeetan ennustuksia Jeesuksesta. Ja hän sanoi, hän sen jälkeen alkoi selvittämään kansalle, että nyt tämä profeetan ennustus, nyt tämä on käynyt toteen hänessä. Siitä hän kertoi siellä saarnassaan sen ajan ihmisille. Ja ihmiset ihmettelivät. Ne ihmettelivät niitä armon sanoja, mitä Jeesuksen suusta tuli. Mutta kuitenkin he katselivat, kun Jeesus puhui. He tunsivat hänet. Tämä Nasaret oli hänen kasvun kaupunkinsa. Hän asui siellä. Siellä hänet oli kasvatettu. He tunsivat, hän on Joosefin poika. Ja sen tähden Jeesus sanoikin tuolla lopussa siitä, että ei kukaan ole profeetta omalla maallansa. He tunsivat hänet. Hän oli Joosefin poika, ihmisen poika, ihminen. Sellainen näkymä tuli sen ajan ihmisille, kun Jeesus oli opettamassa. Mutta kuitenkin kansa ihmetteli niitä armon sanoja, mitä Jeesuksen suusta tuli. Armon ja lohdutuksen sanoja. Mutta kun hän oli ihminen, niin nämäkin sanat ehkä menettivät arvonsa niiden ihmisten ajatuksissa. Tässä meidän tekstissämme kerrotaan siitä, kuinka Jeesus oli Kapernaumin kaupungissa pitämässä seuroja. Tämä Kapernaumin kaupunki oli myöhemmin hänen kotikaupunkinsa. Hän asui tässä kaupungissa. Ja siellä hän oli nyt pitämässä seuroja. Ja Raamattu kertoo, että sinne oli kokoontunut paljon kansaa niihin seuroihin. Ja täällä Luukas kertoo siitä, että siellä oli myös tullut niihin seuroihin hyvin laajalta alueelta fariseuksia ja lainopettajia. Niitä oli tullut jokaisesta Galilean ja Juudean kylästä ja Jerusalemista. Ne olivat tulleet kuuntelemaan Jeesuksen puhetta. Raamattu ei kerro tarkemmin, millä tavalla nämä seurat oli siellä ilmoitettu, mistä he tiesivät tulla sinne. Mutta ehkä Jeesus siellä kotikaupungissaan piti näitä seuroja. Mutta sinne oli kokoontunut paljon muutakin kansaa, niin kuin me kuulimme tuossa tekstistämme. Siellä oli niin paljon kansaa, että ne oviaukotkin olivat niin täynnä ihmisiä, että ovesta ei päässyt enää sisälle. Sitä Raamattu ei tässä, Luukas ei yksilöi näitä muita, että minkälaisia kuulijoita nämä muut olivat. Mutta minä uskon, että sinne oli tullut myös sellaisia sanankuulijoita, jotka halusivat kuulla niitä armon sanoja. Me olemme nyt täällä Pudasjärven suviseuroissa. Täälläkin on paljon kansaa. Tännekin on tullut hyvin laajalta alueelta ihmisiä kuulemaan tätä Jumalan sanan saarnaa, mitä näissä seuroissa saarnataan. Ja minä uskon, että näihinkin seuroihin on varmaan tullut monia, jotka tahtovat kuulla niitä armon sanoja. Niitä armon ja lohdutuksen sanoja, mitä Jeesuksen suusta tulee. Ja mitkä nämä armon ja lohdutuksen sanat ovat? Ne ovat sellaiset sanat, että vielä on lupa uskoa. Vielä on lupa uskoa synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Nämä on niitä lohdutuksen sanoja, joita me haluamme kuulla omalle kohdallemme. Ja minä luulen, että näissä Kapernaumin seuroissa oli sellaisiakin sanankuulijoita, jotka halusivat kuulla tätä evankeliumia, armon sanoja. Ja sitten tekstimme kertoo siitä edelleen, kuinka siellä oli todella niin paljon väkeä, että sinne ei enää päässyt sisälle. Täälläkin on noudatetaan järjestyssääntöjä näissä seuroissa ja monta kertaa joudutaan sulkemaan aivan sisään pääsy sen tähden, että nämä käytävät pysyisivät auki, että pääsisi liikkumaan näitä käytäviä. Siellä ei ollut tällaisia järjestyssääntöjä. Ja tässä kerrotaan, että sieltä tuli erikoinen kulkue, oli tulossa niihin seuroihin. Siellä 4 miestä oli kantamassa vuoteella sairasta ihmistä. Sellaista ihmistä, joka oli niin sairas, että se ei voinut itse tulla sinne seuroihin. Nämä miehet olivat kantamassa tätä sairasta ihmistä. Ne olivat kantamassa sitä Jeesuksen luokse. Tässäkin on sellainen hengellinen sanoma. Ne olivat uskovaisia miehiä, jotka olivat kantamassa tätä sairasta. Ne halusivat tuoda Jeesuksen luokse tämän ihmisen, että Jeesus saisi siunata tätä miestä. Meille Raamattu kertoo siitäkin, kuinka täällä myöhemmin äidit toivat lapsia Jeesuksen luokse siunattavaksi. Jeesus siunasi näitä lapsia. Ja kun minä ajattelen, veljet ja sisaret, tänäkin päivänä näihin seuroihin. Täällä on paljon lapsia. Te isät ja äidit, te olette halunneet tuoda lapsia Jeesuksen siunattavaksi. Te olette tuoneet lapsia seuroihin. Ja jos minä, täällä on paljon näitä lapsia, jos minä teille sanoisin muutaman sanan, minkä tähden ne äiti ja isä ovat tuoneet teitä tänne seuroihin? Ne ovat tuoneet sen tähden, että he rakastavat teitä. He rakastavat teitä niin paljon, että haluavat tuoda teitä tänne Jeesuksen luokse, Jeesuksen siunattavaksi. Niin kuin ne äidit siellä toivat niitä lapsia. Ja teillä oli, minä uskon, että monessa kodissa puhuttiin näistä seuroista jo etukäteen. Ja te lapset halusitte tulla tänne seuroihin. Minä uskon, että missään perheessä ei lapset pannu hanttiin, että minäpä en lähde niihin seuroihin. Kyllä te mielellään lähditte näihin suviseuroihin. Te varmasti valmistelitte lähtöä jo hyvissä ajoin etukäteen. Olitte varmasti pakkaamassa asuntoautoa ja asuntovaunuakin, että kun lähdetään tuomassa niitä omia tavaroitanne. Halusivat tulla tänne Jumalan lasten seuroihin. Miltä se olisi tuntunut, jos äiti ja isä olisivat lähteneet tänne seuroihin ja sanoneet teille lapset, jääkää te kotiin. Ei äiti ja isä sellaista sanonut. Ne halusivat ottaa lapset mukaan tänne kuulemaan Jumalan sanaa. Kuuntelemaan sitä, mitä täällä puhutaan teillekin lapsille. Teillekin tarjotaan sitä evankeliumia, mitä me vanhemmatkin tarvitsemme. Jeesus oli lasten ystävä. Hän siunasi lapsia. Ja hän antoi aivan tämän lapsen, antoi meille vanhemmille esikuvaksi, että me olisimme sillä tavalla luottavaisia Jumalan hoitoon, niin kuin lapsetkin on luottavaisia hoitajaansa. Nämä uskovaiset kantajat toivat sitä sairasta sinne Jeesuksen luokse. Mutta kun he eivät ovesta päässeet sisälle, niin nämä olivat niin kekseliäitä nämä kantajat, että he ottivat ja kiipesivät katolle. Me emme tiedä, minkälainen rakennus se oli, mutta sen me kuitenkin tiedämme, että se oli sellainen kevytrakenteinen, vähän toisenlainen rakennus, mihin me olemme tottuneet täällä pohjoisessa maassa. Ja ne nousivat sinne katolle, purkivat siinä tiilikatosta tiiliä ja tiesivät, missä kohdassa Jeesus oli siellä opettamassa. Ja laskivat köysien varassa tämän sairaan ihmisen Jeesuksen luokse. Kyllä siellä varmasti seurakansa pysähtyi katsomaan, mitä nyt tulee tapahtumaan. Nämäkin fariseukset ja lainopettajat varmasti katselivat, että mitä hän nyt tapahtuu. Ja siellä hän tapahtui, niin kuin tekstimme kertoo siitä. Jeesus näki näiden kantajan uskon. Jeesus näki, että nämä olivat uskovaisia kantajia. Ja he uskoivat sen, että Jeesus pystyy Jumalan poikana, Jeesus pystyy parantamaan tämän sairaan. Ja niinhän siinä kävi, niin kuin tekstimme lopussa sitä kerrotaan, mutta siinä tapahtui ennen sitä paljon asiaa. Kun Jeesus näki näiden kantajien uskon, Jeesus näki myös tämän sairaan ihmisen sielun tilan. Se näki sen, että tämä sairas ihminen, tämä kaipaa myös rauhaa sielullensa. Niin tämä Jeesus sanoi hänelle, ihminen, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tässäkin Raamatun paikassa meille tämänkin päivän Jumalan lapsille halutaan osoittaa eräs tärkeä asia. Se tärkeä asia, että mikä on kaikkein tärkeintä ihmisen elämässä. Onko tärkeintä ihmisen elämässä se, että ihminen tekee terveenä täällä ajassa matkaa? Se on tärkeä asia sekin, ja me haluamme hoitaa terveyttämme niin kuin se on mahdollista. Mutta me tiedämme myös sen, että sairaudet kuuluvat meidän maailmaamme. Minä tiedän, että siellä radioiden ja internetin ääressä sinne on moni jäänyt kotiin sairauden vuoksi. Mutta mikä kuitenkin on tärkeintä? Tärkeintä on se, että on synnit anteeksi. Meille on opetettu kristinopissa jo se, mikä on kaikkein kalleinta ja tärkeintä ihmiselle. Se on kaikkein tärkein se, että tulemme tuntemaan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan lapseksi pääsemisen. Se terveeksi tulokaan ei ole niin tärkeä asia kuin se asia, että synnit ovat anteeksi. Sillä täältä on kerran jokaisen lähdettävä. Tältä ajasta. Ja kun me ajattelemme sitä, että kun ikää tulee, vanhuus lähestyy, meitä lähestyy myös monet sairaudet. Siellä on moni vanhus, vanhusten sairauden tähden jäänyt kuuntelemaan radion ääreen näitäkin seuraajia. Saattaa joku yksinäinen vanhuskin siellä olla sairautensa keskellä ajattelemassa, Jumala on minut unohtanut. Ei Jumala muista enää minua. Kuule veljeni ja sisareni, Jumala muistaa. Se haluaa nytkin lähettää sinulle niitä armon ja lohdutuksen sanoja. Niitä sanoja, että tälläkin hetkellä saa uskoa kaikki epäilykset, kaikki kiusaukset ja synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Nämä on niitä armon sanoja, mitä Jumala tahtoo sinulle lähettää. Mutta se tahtoo lähettää meille tämän päivän seuravieraillekin samoja terveisiä. On lupaa uskoa kaikki kiusaukset. Epäilykset, mitä matkalla on tullutkin, turmeluksen viatkin, kaikki anteeksi, Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Nämä on niitä armon sanoja. Näitä me olemme tulleet kuuntelemaan näihinkin seuroihin. Kun Jeesus antoi tälle sairaalle ihmiselle syntien anteeksi antamuksen, niin siellä oli ne fariseukset ja lain oppineet, joista alussa mainitsin. Heillä oli sellainen käsitys, että ihminen ei voi antaa syntejä anteeksi. Että sellainen ihminen, joka antaa syntejä anteeksi, tekee Jumalan pilkan. Heillä oli tällainen käsitys. Ja täällä sanotaan, ja kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan sanoen, kuka tämä on, joka pilkkasanoja puhuu? Kuka voi synnit antaa, paitsi ainoa Jumala? Heillä oli sellainen käsitys, että ainoastaan Jumala suoraan voi antaa syntejä anteeksi. Ne näkivät Jeesuksessa vain ihmisen. Hän oli ihminen ihmisestä. Mutta hän oli myös Jumala Jumalasta. Hänhän syntyi ihmiseksi tänne aikaan, niin kuin me hyvin muistamme. Ja niin kuin virressäkin lauletaan, hän syntyi ihmiseksi neitseestä puhtaasta. He näkivät vain ihmisen, että se on puuseppä Joosefin poika. Eivät ne hänessä nähneet Jumalan poikaa. Ja niinhän me tiedämme, Jeesus oli ihmisenä ihmisten joukossa. Hänellä oli niitä inhimillisiä piirteitä, jotka näkyy täällä Raamatussa. Hän tunsi nälkää, niin kuin mekin tunnemme. Hän tunsi janoa, niin kuin mekin tunnemme. Hän tunsi myös kiusauksia, niin kuin mekin tunnemme kiusauksia. Mutta hän oli kiusausten voittaja. Hän ei langennut kiusauksia. Ja hän ruumiissaan kärsi vielä tämän syntien anteeksi antamuksen, joka tässä tulee vielä meidän eteemme tässä tekstissämme. Jeesus tunsi heidän ajatuksensa ja vastasi ja sanoi heille, mitä te ajattelette sydämessänne? Kumpi on keveämpi sanoa, sinun syntis annetaan sinulle anteeksi, tai sanoa, nouse ja käy? Kumpi on keveämpi? Kumpi on helpompi sanoa? Jeesus tiesi, mitä tämä syntien anteeksi antamus merkitsee. Mitä se merkitsee hänelle? Hän tuli tänne Jumalan rakkauden lähettämänä tänne aikaan sovittamaan meidän syntimme. Ja kun me muistamme sen Getsemanen taistelun siellä, kun Jeesus rukoili siellä ennen niitä tapahtumia, jolloin hänet ristiin naulittiin ja tuomittiin, niin Jeesus tiesi nämä tapahtumat. Se Getsemanen taistelu oli raskas tapahtuma, raskas taistelu. Jeesus rukoili, että ota pois tämä kalkki, tämä malja, mikä minulle on. Mutta ei kuitenkaan niin kuin isä sinä tahdot. Että ei niin kuin minä tahdon, mutta niin kuin sinä isä. Ja kun me ajattelemme vielä sitäkin, kun Jeesus ristiin naulittiin siellä Golgatan mäellä. Hän levitti kätensä ja naulat lävistivät hänen käsiensä. Hän kärsi ihmisenä nekin vaivat. Meidän edessämme tässä tämän puhujakorokkeen edessä on kuva siitä, kuinka nämä kämmenet on naulan lävistämät. Hän kärsi ihmisenä senkin meidän syntiemme tähden. Havas on niin kauniisti kuvaillut tässä muutamin sanoin tässä kauniissa lauluissa. Ja aivan niin kuin pysähdyttää meidät ajattelemaan tämän vakavan asian edessä. Muistathan sinä lapseni Golgatan ja kärsivän Jumalan karitsan ja verin tahdatun ristinpuun. Muistathan sinä katseista hellimmän, kun haavoitti kulmia kärsijän. Oas pistävä ruusupuu, sinun syntisi, uhria poltti niin, sinun velkasi ristillä maksettiin, ovi taivahan auki sai. Siellä Jeesus kärsi meidän syntiemme edestä. Ja sen tähden Jeesus sanoi, kumpi on helpompi. Ei ollut helppo tehtävä Jeesukselle kärsiä tämä meidän syntiemme edestä. Kumpi on helpompi sanoa sinun syntis annetaan sinulle anteeksi, vai sanoa, että nouse ja käy. Jeesus kulki sen tien loppuun saakka. Hän kuoli ristillä, mutta ennen sitä, ennen kuin hän kuoli sillä ristinpuun päällä, hän vielä viimeisen kerran saarnasi evankeliumia epäuskoiselle. Ristin ryövärille hän saarnasi evankeliumia. Sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Hän antoi henkensä. Hänet haudattiin. Mutta veljet ja sisaret, jos tämä olisi tämä evankeliumin kirjoitukset päättyneet tähän, meiltä puuttuisi tänäkin iltana paljon. Meiltä puuttuisi evankeliumi. mutta onneksi tämä evankeliumin kirjoitukset eivät päättyneet tähän. Tuli pääsiäisaamu, ylösnousemuksen kirkas pääsiäisaamu. Ne vaimot tapasivat tyhjän haudan, ja tämä Jeesus tuli näitä pelkääviä, arkoja opetuslapsia lohduttamaan kuolemansa jälkeen. Hän ilmestyi heille. Luukas kirjoittakin apostolien teoissa siitäkin ja sanoo siitä, että Jeesus ilmestyi 40 päivää opetuslapsilleen kuolemansa jälkeen. Puhui heille Jumalan valtakunnasta. Ne oli tärkeistä asioista kysymys. Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta näille opetuslapsille. Ja siinä yhteydessä, kun Jeesus näitä opetuslapsia pelkääviä, vähän uskoisia ja epäileviä opetuslapsia lohdutti, niin hän antoi heille tehtävän. Hän sanoi hyvin tärkeät sanat heille. Hän sanoi, että niin kuin Isä lähetti minut, minä lähetän teidät. Ottakaa Pyhä Henki. Hän aivan puhalsi heidän päällensä näkyvällä tavalla. Ottakaa Pyhä Henki, joiden synnit te anteeksi annatte. Niille ne ovat anteeksi annettu. Mutta joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Tällaisen tehtävän Jeesus antoi näille pelkääville, epäileville ja vähäuskoisille opetuslapsille. Niille, jotka joutuvat Jeesukselle joskus sanomaan, että Herra, lisää meille uskoa. Mutta näille annettiin tämä tehtävä. Jeesus antoi sen Pyhän Hengen valtakirjan, että menkää saarnaamaan syntien anteeksi antamusta kaikille luoduille. Ja niin nämä opetuslapset lähtivät saarnaamaan. Ja niin saarnataan vielä tänäkin päivänä. Ja kun Jeesus siinä ylimmäispapillisessa rukouksessaan siinä rukoilee opetuslastensa puolesta, en minä rukoile sitä, että sinä ottaisit heidät pois maailmasta, mutta että heidät pahasta varjelisit. Ja sitten hän jatkaa vielä sitä rukousta. En minä rukoile ainoastaan näiden opetuslasten puolesta, mutta myös niiden puolesta, jotka uskovat heidän sanojensa kautta. Veljet ja sisaret, Jeesus rukoili meidänkin kautta, meidänkin tähden. Meillekin sitä, että me pahalta varjeltuisimme täällä ajassa. Me olemme rukousten lapset. Että me pahalta varjeltuisi. Ja sen tähden tämä evankeliumi lähetettiin tänne aikaan, että me saamme kuulla tätä evankeliumia omalle kohdalle. Saamme julistaa tätä evankeliumia. Ja se, niin kuin meille sanotaan, että se on sellainen ihana aika, että veli saa saarnata veljellensä, sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Ja sisar saa saarnata sisarelle, että synnit ovat anteeksi annettu. Siellä minä tiedän, että siellä radioiden ääressä, viestimien ääressä, sielläkin tarvitaan tätä anteeksi antamusta. Saarnatkaa sielläkin toisillenne evankeliumi syntien anteeksi antamuksensa. Sitä me tarvitsemme tänä aikana. Me elämme sellaista aikaa, jolloin monet kylmät tuulet puhaltavat ajassamme. Se kuivattaa meidän sydämiämme. Ja me tunnemme täällä ajassa monta kertaa sellaiset epäilyksen aallot lyövät meidän ylitsemme. Me tarvitsemme evankeliumin sanaa. Me tarvitsemme paljon sitä evankeliumia. Ja sen tähden Jeesus kehoitti tätä saarnaamaan.
niin minäkin tällä hetkellä, kun olen tätä vuoroani tässä pitämässä, niin haluan aivan muistaa teitä kaikkia, sinuakin, joka näihin seuroihin olet tullut aivan niin kuin kuivin sydämin. Olet odottanut, että joku armon sana tulisi minunkin sydämelle. Sinäkin saat tämän armon sanan sydämellesi. Saat uskoa tällä hetkellä kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi. Tämä evankeliumi, se on Jumalan voima itse kullekin autuudeksi, sen uskojalle. Paavalikin sanoi, että minä en häpeä tätä evankeliumia. Ei meidän tarvitse sitä hävetä. Ei ole häpeämisen paikka, sillä se on juuri Jumalan voima. Se pitää meidät tällä tiellä. Ja tämän tien päässä kerran on sellainen hetki, että me emme enää tarvitse evankeliumia. Silloin on sota voitettu. Me olemme huomanneet ympärillämme, maailma on muuttunut. Monella tavalla maailmassa tapahtuu hyvinkin voimakkaita muutoksia. Meidän sydämemme hätäilee monta kertaa näiden muutosten edessä. Mutta muistakaa, veljet ja sisaret, ja sanon sen omalle sydämelleni samalla tavalla. Jumala ei ole muuttunut. Jumalan sana ei ole muuttunut. Ja evankeliumi ei ole muuttunut. Se on yhtä voimakas Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Veljet, voi Jeesuksen. Jeesuksen nimessä ja veressä. Veljet, siunatkaa veljet ja sisaret toinen toistanne siellä seurapenkissäkin. Me tarvitsemme evankeliumia. Minäkin olen näitä lohdutuksen sanoja tässä teille ollut julistamassa. Minunkin sydämeni on niin monta kertaa hätäillyt. Monien kiusauksen kanssa olen noussut tällekin paikalle. Haluan kysyä, saanko minäkin uskoa kaikki synnit ja epäilykset anteeksi. Tahdon yhdessä teidän kanssa. Tämä evankeliumi, se pitää meitä tällä tiellä. Evankeliumi ei ole muuttunut. Se on yhtä voimallinen, mitä se oli silloin, kun Jeesus lähetti omansa saarnaamaan. Aivan sama voima on sillä evankeliumilla. Se kantaa meidät yli kuoleman virrankin kotikaupungin kirkkauteen. Sinne olemme matkalla Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Sinne me olemme matkalla. Ja me pääsemme kerran Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja sisaret. Kaikki synnit anteeksi, joo, Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret, kaikki synnit anteeksi. Näin uskoen, se kerran valkenee sellainen päivä, että me pääsemme perille. Ei ole enää kiusauksia, kiusaukset ovat loppuneet. Me saamme avata silmämme siihen aamuun, jolloin aurinko ei enää laske. Me olemme silloin perillä. Jääkää, veljet ja sisaret, uskomaan Jeesuksen nimeen. Aamen.